Hitmozon.net taqdim etadi.
Esim birinchi tanishuv, Instagramda yozishuv, birinchi ko'rishuv, yopishuv bo'ldi menga. Uni qiz deb o'ylamadim, reallik tanishuv. Amali buni gazini berish kerak endi-ku. Da mayli, injiq bu xarakteri. Amali ishondim, u meni sevardi. U men bilan faqat kulib yoshadim sen. Direkt to'la yo birchalari bilan sanga til qilgandi, doim telefoning nochu, istoriyada nam yo'q edi, san tedi xavchu, oxirgi paytli doim ishda qiyin qichu, chunki akajoning galantski sigirku. Bir xotirani eslab o'tmishga qaytamiz, onasi o'pmagan biz buni bilamiz, sipo ko'rinib qo'yadi gapirganda uyalib, man ahmoq uchratdim baxtimni deb. Kech tushdi kech, naqobini yech, jonginam bu sipo, naqobini yech. Tushdi kech, naqobini yech, jonginam muslima, naqobini yech. Tushdi kech, naqobini yech, jonginam bu sipo, naqobini yech. Tushdi kech, naqobini yech, jonginam muslima, naqobini yech. Qaragin naqolin, og'ayni menda yo'q birin. Uyam kutgan ekan sani, ayriliq xatting shunchalik pastkashmidin. A jigarin ani cho'rtayam, do'stim deb man bilin. Mani aybim, sani rashk qilganim. Abu kim desam, akin deb ishonganim. Sani oldinga pishkom borganim. Bo'ldi bildim, chentraga alishdi qadrim. Bu kim aka jonim, bu kim uka jonim? Matbis qilolmayman ularga boshqacha mehrim. Bitta so'ldi sanga bormi keragim? Sani qiynab qo'yadi mani bu savollarim. Voyey, ikki qavat makiyajin, yana o'rib olgan soxta bu ro'moling. Faqat ko'z ko'rmayapti uyam bo'yalgan frikin. 96-6-ga endi siz baho bering. Tushdi kech, naqobini yech, jonginam bu sipo, naqobini yech. Tushdi kech, naqobini yech, jonginam muslima, naqobini yech. Tushdi kech, naqobini yech, jonginam bu sipo, naqobini yech. Tushdi kech, naqobini yech, jonginam muslima, naqobini yech. Aka jonlarin, o'rto jonlarin, yana paydo bo'pti uka jonlarin. Uka jonlarin, uka jonlarin, uka jonim deb sigir qilib sog'laring.